Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Utorak, 3. februar, kroz Vesti dana. U Beogradu regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi, kojem pored Srbije prisustvuju članovi vlada Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Sastanak o 6 tačaka između srpskih i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu mogao bi biti održan i tokom ovog meseca, prenosi BBC. Dinar danas slabiji prema evru za 0,1%. Militantne grupe jutro strano digle u vazduh most u severoistočnom Pakistanu, prekinuši glavni punkt za snabdevanje vojnika SAD-a i NATO-a stacioniranih u Afganistanu. Iran uspešno lansirao prvi satelit domaće proizvodnje u orbitu. Danas oblačno, vetrovito i toplije. Temperatura od 7 do 12, u Beogradu od 3 do 10 stepeni. Ako sa nama, poštovani slušalci, ostanete do 14 časova i 30 minuta, čućete i nekoliko mišljenja o tome zašto nema konsenzusa u Srbiji u odnosu na priključenje Evropskoj uniji. Žarko Korać kaže da postoje dve Srbije, proevropska i antievropska, ali je problem na trećoj strani.
Mi imamo i predsjednika i trenutnu politiku najveće stranke i najuticajnije, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije. To je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski upozorava međutim i na greške proevropskih snaga.
Pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Evropsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Evropska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Čućete i to da se još uvek ne može lako doći do informacija, iako su i javne i od javnog značaja. Dejan Milenković iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Određeni centri moći na neki način ostaju nedodirljivi, što znači da podaci koji se nalaze kod njih jednostavno nema nikakve mogućnosti, ne uvida javnosti, nego nikakve prave kontrole.
A iz susedstva nam dolazi pitanje šta se u Bosni i Hercegovini dogovara. Da li su se lideri dogovorili o podeli Bosne na 4 jedinice ili nisu? Naša saradnica iz Sarajeva, Dženana Halimović, javlja.
Iako su mediji u Bosni i Hercegovini objavili karte teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na 4 jedinice, tačnije 3 nacionalno podijeljene entitete i Sarajevski distrikt, koju su saglasili Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prema osnovama pregovora u Banja Luci, takvog dogovora nema, saopšteno je iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste u naslovima dana da je u Beogradu danas u toku regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi, kojem prisustvuju predstavnici 6 zemalja. Skupu pod nazivom Evropska perspektiva jugoistočne Evrope u vremenu izazova, suočavanje sa ekonomskom i energetskom krizom, predsedava potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić, a učesnicima se obratio i premijer Srbije Mirko Cvetković. Sastanku pored Srbije prisustvuju i članovi vlada Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Na kom nivou su prisutne delegacije iz susednih zemalja? Postoji li neki zaključak o eventualnoj zajedničkoj regionalnoj strategiji kad su u pitanju eurointegracije, koje su zajednički cilj svih ovih država, odnosno prvi korak, vizna liberalizacija, odnosno oslobađanje od režima viza? Ovo pitam kolegu Nebojšu Grabeža, koji je prisustvovao pres konferenciji. Nebojša, čujemo se dobro, je li tako?
Da, evo, Nebojša Grabež iz Hrvatske federacije, upravo je završena pres konferencija pre nekih 10 minuta. I u ime svih učesnika ovog skupa novinarima se obratio potpredsjednik vlade Božidar Đelić i to je rekao da će to biti u buduće praksa na budućim sastancima, da domaćini budu ti koji će da govore u ime ostalih. Predstavnici zemalja su bili na nivou predstavnika vlada regionalnih, a ono što je zaključeno to je zajednička deklaracija koju su usvojili predstavnici vlada. I u principu oni su se složili da je neophodno ubrzati proces evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope i stoga su pozvali Evropsku uniju da već tokom 2009. godine razmotri neka od sljedećih pitanja, a to su završetak pregovora o pristupanju sa Hrvatskom, otvaranje pregovora o pristupanju sa Makedonijom, razmatranje na odgovor na zahtjev Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, prijem, zatim razmatranje i odgovor na očekivane zahtjeve Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije u članstvo Evropskoj uniji. Oni učesnici sastanka se također složili da pojačaju napore u cilju unapređenja i jačanja regionalne, političke, ekonomske, naučne, tehničke i kulturne saradnje u cilju efikasne i uspješne integracije zemalja Jugoistočne Evrope u Evropsku uniju, a od ostalih navedenih tačaka pomenuo bih još da su naglasili značaj pristupa prema kome je pripremljeno svaki od zemalja treba da bude pojedinačno ocenjivana i pozvali su također Evropsku uniju da u 2009. godini razmotri ukidanje viznog režima za sve zemlje Jugoistočne Evrope na koje se on još primenjuje. Ono što je značajno reći da je tokom ovog sastanka gospodin Želić naglasio da Evropska komisija je pripremila za zemlje Jugoistočne Evrope 120 miliona evra iz postojećih fondova, ali da će oni biti ubrzano raspoređene na određene oblasti i kao prioritete predstavnici regiona su se složili da budu složeni u tri tačke. Prva je bankarski sistem, dakle da se obezbedi likvidnost banaka, samim tim i ekonomije zemalja regiona, druga je energetika i konačno treća oblast je razvoj infrastrukture u regionu.
Hvala lepo, bio je to kolega Nebojša Grabež, a sad ćemo upravo čuti potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića koji će nešto konkretnije o ovom paketu koji je najavio, paketu pomoći iz Evropske unije, reći.
Evropska komisija je pripremila, najavila i veoma brzo će i obelodaniti prvi pokret solidarnosti prema jugoistočnoj Evropi. Radi se o prvom paketu od 120 miliona evra. Mislim da možemo pozdraviti taj prvi korak kao činjenicu da i Evropska komisija prepoznaje da je u ovom momentu ekonomske krize nužno biti solidaran, nužno biti solidaran sa regionom koji je ekonomski veoma povezan sa samom Evropskom unijom, da je to zajednički interes, ali verujem da ćemo se složiti da to može biti samo jedan prvi korak. I da još mnogo toga možemo uraditi, da ta saradnja bude na mnogo višem nivou i da Evropska unija u mnogo većoj meri sarađuje sa jugoistočnom Evropom oko mera za prevazilaženje ekonomske, finansijske i energetske krize.
Bio je to Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije. Obraćajući se također učesnicima regionalne konferencije, premijer Cvetković rekao je da je vlada Srbije na izazove svetske ekonomske krize odgovorila posebnim paketom mera koji se sastoji iz tri dela. Najavio je da će vlada na zasedanju u četvrtak, 5. februara, razmotriti program realizacije infrastrukturnih projekata za ovu godinu.
Kada se posmatra u celini, to je program koji s jedne strane jeste restriktivan za državu, podsticajan za privredu, pri čemu država ima katalitičku ulogu, i podsticajan za privredu gdje država ima direktnu finansijsku ulogu. Konačno, ciljevi tog programa jesu da se podrži domaća proizvodnja kako bismo dostigli zacrtane ciljeve. Isto tako nam je cilj da obezbedimo što manji gubitak poslova, odnosno radnih mesta, i u četvrtak će na vladi biti razmatran ovaj program koji će biti objavljen u smislu šta je to što želimo da gradimo u toku ove godine i koja su sredstva.
Premijer vlade Mirko Cvetković. A povodom 19 godina od osnivanja Demokratske stranke, njen predsjednik Boris Tadić poručio je da u toj partiji nema sporenja i da u njoj postoji najveće moguće jedinstvo oko ostvarenja strateških ciljeva Srbije.
Ako očekujete da ću ja sada reći na pisanja u raznim tekstovima, u raznim novinama o tome da će u Demokratskoj stranci biti sada izbori, smene predsjednika ili potpredsjednika, ja ću vam reći, nije planiran. Zbog čega? Zbog toga što uopšte ne možemo ovog trenutka da se bavimo izborima u Demokratskoj stranci, jer nemamo vremena time da se bavimo. Imamo najviše moguće jedinstvo oko te centralne politike.
Predsjednik Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da je Srbija spremna na pregovore koji se tiču životnih pitanja na Kosovu, a koja ne mogu dovesti u pitanje državni suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
Ako je UMNIK institucija koja ide prema državnim organima Srbije, mi smo uvijek spremni za pregovore i uvijek smo spremni sa legitimnim predstavnicima Albanaca sa Kosova i Metohije da razgovaramo o svim životnim pitanjima koja se tiču ne samo Albanaca, nego i Srba i drugih nealbanaca koji žive na Kosovu i Metohiji. Srbija ne želi nikakvo zlo Albancima, mi želimo održive, dobre odnose, međunacionalne odnose, ali oni moraju biti postavljeni tako da ne dovode u pitanje legitimne državne interese Srbije i integritet naše zemlje.
predsjednik Srbije i predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić. Sastanak o 6 tačaka između srpskih zvaničnika i najviših predstavnika međunarodne zajednice prisutnih na Kosovu mogao bi biti održan i tokom ovog meseca, prenosi BBC. Ruski Gazprom njeft namerava da ceo posao oko preuzimanja naftne industrije Srbije završi do petka, 6. februara, izjavio je savjetnik predsjednika upravnog odbora te naftne kompanije Dmitrij Mališev. Naveo je da će prvi korak biti zakazivanje sastanka Skupštine akcionara NIS-a i izbor novih članova upravnog odbora uz učešće predstavnika Gazprom njefta. Taj program modernizacije nalaže proširenje kapaciteta NIS-ovih rafinerija kako bi se proizveli naftni derivati evropskog kvaliteta, kazao je Mališev. Ministarka spoljnih poslova Grčke Dora Bakojanis je nakon Beograda u jednodnevnoj posjeti Kosovu. Posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom izjavila je da pozicija Grčke što se tiče statusa Kosova ostaje nepromenjena, ali da će OEBS kojim predsedava njena zemlja učiniti sve da omogući evropsku perspektivu Kosova, javlja Gzimbadžaku.
Grčka kao sused, prijatelj i zemlja koja predsjedava OEBS-om će podržati Kosovo u ostvarivanju stremljenja da budu deo Evrope, izjavila je Bakojanis nakon susreta sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. Ona je rekla da su je mnoge kolege pitale kako će se suočiti sa činjenicom da Grčka još uvijek nije priznala nezavisnost Kosova i da je odgovorila da ona na Kosovo dolazi u ime 56 država članica OEBS-a koje još uvijek nisu postigle konsenzus povodom nezavisnosti Kosova. Ona je istakla da je duboko ubeđena da se dugoročna rješenja mogu postići samo dijalogom, demokratijom i diplomacijom. Na Balkanu je bilo previše sukoba i vrijeme je da se problemi rješavaju pronalaženjem rješenja koja će prihvatiti strane, rekla je Bakojanis. Nova uloga OEBS-a na Kosovu prema njoj predviđa olakšavanje odnosa između zajednica i lokalnih vlasti. Bakojanis je ocenila da je OEBS postigao značajne rezultate u zaštiti ljudskih i manjinskih prava i reforme vlasti na Kosovu. Ocenila je da je situacija na Kosovu osjetljiva i da je zato potrebna posebna pažnja međunarodne zajednice. Mi ćemo, govorim u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a, učiniti sve da poboljšamo svakodnevni život svih građana na Kosovu, rekla je grčka ministarka spoljnih poslova. Međunarodna zajednica prema njoj ima još mnogo toga da uradi na Kosovu, ali ostaje na Albancima, Srbima, Turcima, Romima, Bošnjacima i drugim zajednicama da izgrade zajedničku budućnost uz poštovanje evropskih standarda. Mi ćemo u tom pravcu nastaviti da dajemo podršku, rekla je Bakojanis. Ona će se tokom dana susreti sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević najavio je da će Bosna i Hercegovina prijaviti Kosovo Evropskoj uniji zbog kršenja sporazuma o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi. Zirović je rekao da su vlasti Kosova prekršile CEFTA jer su promenile pečat carine. U CEFTA je prihvaćen pečat UNMIK-a, a oni su ga jednostavno zamenili i stavili pečat Kosova. Dinar je, kao što ste čuli, danas oslabio prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs je 94,82 dinara za evro, nakon što je Narodna banka Srbije prodala 30,7 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evo i bloka vesti iz sveta. Istovremeno kada obeležava 30. godišnjicu islamske revolucije, Iran je u zemljinu orbitu lansirao prvi satelit domaće proizvodnje pod nazivom Omid. U pitanju je, kako javljaju iranski mediji, prvi satelit u istoriji naše zemlje. Priču ima Sabina Čabradić.
Naziv lansiranog satelita na iranskom jeziku znači nada, a u tamošnjim laboratorijama dizajniran je za istraživanje i telekomunikacije. Ispaljen je sinoć po srednjoevropskom vremenu na dan obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije. Tokom lansiranja rakete, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad držao je preskonferenciju s telefonskom slušalicom na uhu, naglas odbrojavajući vrijeme polijetanja. U trenutku kada se raketa odlijepila od lansirne rampe, on je kazao: iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena. Iranski mediji ocjenjuju da je lansiranje satelita još jedna pobjeda iranske nauke pod sankcijama, koja će pomoći boljem telekomunikacionom razvoju. Iranska televizija je objavila da se ovim lansiranjem Iran pridružio klubu 11 najjačih svjetskih zemalja koje posjeduju sopstvenu svemirsku tehnologiju. Zapad je duboko zabrinut da se ta tehnologija može iskoristiti za visokodometne rakete sa radioaktivnim bojevim glavama. Na ove optužbe iranske vlasti odgovaraju da su opet na djelu dvostruki aršini kad je u pitanju upotreba moderne tehnologije. Za jedne je dozvoljena, za druge ne. Iran inače već ima satelit u zemljinoj orbiti, ali taj je ruske proizvodnje. Ovaj, nazvan Omid, kako ponosno ističu iranski mediji, od prvog do posljednjeg dijela proizveden je u njihovoj zemlji. Ovaj bliskoistočna država godinama najavljivala razvoj svog svemirskog programa, što je naravno izazivalo protivljenje svjetskih lidera, koji su to smatrali dodatnim opterećenjem na poznati problem razvoja iranskog nuklearnog programa te programa balističkih raketa. Ovaj se veliki događaj za Teheran dešava u isto vrijeme kada se i obilježava 30. godišnjica islamske revolucije, kada je 1979. godine srušen šah Reza Pahlavi i uspostavljena islamska država na čelu s velikim ajatolahom Homeinijem.
I na kraju bloka vesti iz svijeta ponavljamo ukratko važnije vesti sa domaće scene. U Beogradu regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi. Pored Srbije prisustvuju članovi vlada Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Sastanak u 6 tačaka između srpskih i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu mogao bi biti održan i tokom ovog mjeseca, prenosi BBC. Dinar slabiji prema evru za 0,1%. Danas oblačno, vetrovito i toplije, temperatura do 12 stepeni, u Beogradu do 10. Otvaramo sada tematski deo emisije. Dolazak evropske delegacije koja provjerava koliko je Srbija spremna za ulazak na belu šengensku listu još jednom je povod za pitanje. Zašto je Srbija uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja u regionu u kojoj ne postoji politički konsenzus u vezi sa priključenjem Evropskoj uniji? Prethodna vlada Vojislava Koštunice praktično je pala zbog tvrdokornog stava da nema približavanja Uniji koja priznaje Kosovo. Ono što se dešava u srpskom parlamentu, blokada donošenja zakona koji su uslov za evropski put Srbije, možda najbolje pokazuje političko raspoloženje u odnosu na Brisel. Kada je parlament nedavno odbio da radi jer nema TV prenosa, Jelko Kacin, evropski zvaničnik zadužen za Balkan, rekao je da je potpuno neshvatljivo takvo ponašanje u trenutku kad Srbija toliko kasni sa donošenjem proevropskih propisa. Zašto u Srbiji nema konsenzusa, dakle, za evropski put? Milorad Mirčić iz Radikalne stranke kaže da je budućnost Srbije prvenstveno u saradnji sa Rusijom, a navodi dva razloga koja su ključna prepreka između Beograda i Brisela.
Taj ulazak i saradnja je uvek uslovljavan sa nečim što treba Srbija da uradi, a pogotovo onaj deo koji zahtjeva odricanje dela teritorije od strane Srbije, što je prosto neprihvatljivo kada je u pitanju Kosova i Metohija. Nikakva pomoć, ništa konkretno ljudi nisu vidjeli u proteklih 8 godina, što bi moglo da bude realno opipljivo ili na neki način predočeno kao mogućnost nekog poboljšanja uslova ili poboljšanja saradnje sa Evropskom unijom.
Milorad Mirčić, Srpska radikalna stranka. Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije kaže da je problem što Brisel priznaje nezavisno Kosovo.
U Srbiji je stvoren razdor između stranaka koje ne pristaju na tu ulogu Unije i stranaka koje pristaju na tu ulogu Unije. Dakle, vladajuća većina prosto ne želi da vidi ovo o čemu ja govorim, nego eto prosto misli da u krajnjoj liniji bi Srbija mogla da ostvari integraciju sa Evropskom unijom i da zadrži Kosovo. To je praktično nemoguće u ovom režimu odnosa Unije prema pitanju Kosova.
Slobodan Samarđić, Demokratska stranka Srbije. Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića, kaže da je ta klackalica između istoka i zapada istorijski ukorenjena i da prevazilazi sve aktuelne razloge koji se mogu navesti za euroskepticizam. U Srbiji su uvek bile jake, s jedne strane evropske, s druge protiv evropske snage koje se oslanjaju na Rusiju. Tako i danas. Ipak, kaže Korać...
Pa još uvek većina stanovništva želi evropske integracije. Ona ispravno uočava da... kako bih rekao, da nema nikakve stvarne alternative danas u Evropi. Ali Srbija po drugi put počinje da zaostaje u svojim reformama, ovaj put pre svega zbog činjenice da Demokratska stranka i Boris Tadić žele kompromis sa tom antievropskom Srbijom. Mi imamo i predsjednika i trenutno politiku najveće stranke, najuticajnije u političkom životu, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije. To je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića. Pitali smo i zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog, dobrog poznavaoca prilika u regionu. On međutim vidi aktuelne povode za evroskepticizam i u stavovima dela političkih snaga i građana Srbije.
Prosto zato što je Srbija bila nekoliko godina pod pritiskom sankcija koje su dolazile upravo iz tog dijela svijeta, dakle iz Europske unije, naravno ne samo iz nje, ali i iz nje. I drugo što je bila, to se ne smije zaboraviti, bombardirana avionima koji su bili sa zastavom, odnosno znakovima država te iste unije, i to nije nešto što bi političari ove ili one orijentacije propustili iskoristiti za svoje ciljeve, a ciljeve tih nacionalističkih političara su naravno uvijek isti, da ostanu na miru izvan bilo kakvog tipa kontrole koje Europska unija vodi, pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Europsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Europska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima, koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Profesor iz Hrvatske je Žarko Puhovski. Zbog čega i dalje javne informacije i informacije od javnog značaja nose oznaku tajno? O tome ćemo čuti nešto kasnije u našem tematskom bloku, a u ovim minutima postavljamo pitanje: da li se previše očekuje od 400 miliona dolara koje je Srbija dobila prodajom većinskog paketa NIS-a ruskom Gazpromu i koji su konačno legli na račun Srbije? Polovina tog novca biće odmah prebačena u budžet Vojvodine. Zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže da su u toj stranci veoma nezadovoljni ponašanjem vlade Srbije, najprije u vezi sa prodajom, a sada i sa raspodelom novca od prodaje NIS-a.
Republika Srbije i vlada Republike Srbije nije ispoštovala svoju ustavnu obavezu da Vojvodina ima najmanje 7% budžeta Republike Srbije, jer su sredstva koja su predviđena budžetom značajno manja. A onda smo došli u situaciju da vojvođanska imovina, odnosno naftna industrija Srbije, koja je drugo ime za Naftagas, bude poklonjena, pa taj novac koji je plaćen za naftnu industriju Srbije samo delimično bude prebačen na budžet Vojvodine. Mi smo strašno nezadovoljni ovakvim ponašanjem vlade Republike Srbije prema Vojvodini, ali moram da izrazim i svoje nerazumevanje, ajde tako da kažem, neponašanje pokrajinske administracije. Jer Liga socijaldemokrata Vojvodine je u četiri navrata tražila da se na Skupštini Vojvodine raspravlja o naftnoj industriji Srbije i obeštećenju Vojvodine, i sva četiri puta su za stavljanje na dnevni red tog predloga glasali samo poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Kaže Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Hoće li suma od 400 miliona evra za NIS bitnije zaustaviti sunovrat dinara u odnosu na euro, ili su očekivanja u tom pogledu pregrejana? Dinar je, kao što ste čuli, prema evru danas slabiji za 0,1%, iako su pristigli ovi milioni evra. Čak ni priliv od 400 miliona evra od prodaje naftne industrije Srbije nije odmah, dakle, uticao na jačanje nacionalne valute, mada nadležni predviđaju da će ona jačati u narednom periodu. Ekonomisti također očekuju stabilizaciju dinara, ali upozoravaju da se ne treba nadati čudu. Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta u Beogradu kaže za naš program da će Narodna banka nastojati da spreči velike oscilacije dinara i dodaje da se njegova vrednost na duže staze ne može predvideti, pogotovo što rešenje ne može biti samo korišćenje deviza od prodaje firmi.
Šta ćete kad prodate to? Dođete do kraja. Šta ćete onda prodavati? Može to da traje donekle, evo i ove godine, a šta će dogodne biti? Mora se smisliti novi model čitave ekonomije, koji neće zavisiti više toliko od spoljnog priliva, ali to je već su propuštene velike prilike, ali ono što je najbitnije sada, to je početak velike reforme javnog sektora, pre svoga institucija i mnogo čega drugog.
Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta u Beogradu. Podsjećamo još i na to da je od početka godine Narodna banka Srbije intervenisala sa ukupno 407 miliona evra da bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa dinara. Došli smo i do teme koju smo malo čas najavili. U Srbiji informacije koje treba da budu javne i koje su od javnog značaja, uprkos neumornom radu poverenika Rodoljuba Šabića, još nose oznaku tajno. Srbija nema ni uređen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao ni funkcionalne mehanizme za zaštitu građana od neovlašćene obrade i korišćenja tih podataka, upozorio je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Ono, mi imamo jedan haos, jedan provizorij od više stotina propisa naslađenih još iz Miloševićevih, pa čak i Titovih vremena. Nažalost, mnogi organi vlasti, dakle, koriste neznanje građana, novinara, raznih subjekata i samo pozivanjem na tajnu odbijaju da stave na raspolaganje neku informaciju koja, ponavljam, ne bi smela biti tajna. Vi se sjećate, kod nas su tajna bile čak i plate koje se isplaćuju iz budžeta ili iz javnih resursa, što je samo po sebi nonsens. Kod nas je tajna bio ugovor o koncesiji za autoput, kod nas je tajna bilo što naravno ni po kakvim standardima ne sme i ne može biti tajna.
Radoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. I Dejan Milenković iz Komiteta pravnika za ljudska prava upozorava da pojedine informacije od javnog značaja i dalje nose, dakle, klasifikaciju tajnog podatka. Nedostatak zakonske regulative, kaže on, otvara mogućnost manipulacije.
Šta je sad problem? Sistem tajnih podataka ili klasifikacija informacija zapravo nikada nije bio sistemski uređen u Srbiji. Svakako da svaka država ima svoje tajne podatke, ali takođe ta tajnost mora na neki način se kontroliše. I u tom smislu treba postići balans. Ukoliko se taj balans ne postigne kroz budući, znači nacrt zakona o tajnim informacijama, određeni centri moći na neki način ostaju nedodirljivi, što znači da podaci koji se nalaze kod njih jednostavno nema nikakve mogućnosti ne uvida javnosti, nego nikakve prave kontrole. I to je ono što zapravo jedan deo ljudi iz nevladnog sektora pokušava da promeni. I to bi, čini mi se, treba bude istovremeni stav državnih organa.
Dejan Milenković, Komitet pravnika za ljudska prava. U narednih par minuta vruća i naravno puna kontroverzi tema iz Bosne i Hercegovine. O čemu su se zaista dogovorili lideri vodećih partija u ovoj zemlji? Mediji su već objavljivali nove mape uz spekulacije da se iza dogovora krije podela Bosne na 4 jedinice. Ovaj čvor pokušala je u Sarajevu da razmrsi Dženana Halimović.
Iako su mediji u Bosni i Hercegovini objavili karte teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na 4 jedinice, tačnije 3 nacionalno podijeljene entitete i Sarajevski distrikt, koju su saglasili Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a prema osnovama pregovora u Banja Luci, takvog dogovora nema, saopšteno je iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Mišo Relota, portparol stranke, kaže:
radi se o neozbiljnim insinuacijama, odnosno podmetanjima od strane protivnika i sporazuma u Prudu i Banjalučkog dogovora. Dogovor iz Pruda i dogovor iz Banja Luke je dogovor lidera 3 najjače stranke u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu se treba gledati, nikako parcijalno.
Uporedo s kartom koja je navodni dogovor Čovića i Dodika, pojavila se i ona s kojom bi u nastavak razgovora ušla Stranka demokratske akcije. Sulejman Tihić, predsjednik stranke, kaže kako dogovor dvojice spada u domen špekulacije. Što se tiče vizije Bosne i Hercegovine predložene od strane njegove stranke, Tihić kaže:
4 ekonomske regije, Tuzlanska regija do Save, na sjeveru desno bi to bilo Drina, uključujući i Srebrnicu. Sarajevska regija bi se prostirala sadašnjeg kantona Sarajevo, Zenice, dobrim dijelom Srednje Bosne do Drine i ovamo Crne Gore. Banja Lučka regija bi bila Krajina, a Mostarska regija bila bi istočna i zapadna Hercegovina dole do Jadrana i gore do Ivana.
Beris Belkić, potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je jedan od najoštrijih kritičara Prudskog sporazuma, kaže kako je ponovno uzimanje Šestara i prikrajanje države po nacionalnom ključu apsolutno neprihvatljivo.
Ovakve kombinacije sugerišu narodima da se izoliraju i teritorijalno, bez ikakvih argumenata, određenu teritoriju proglase ekskluzivno teritorijom jednog naroda. To je sigurno nije dobro ni za sve te narode u čijem navodnom interesu se to crta.
Naredni sastanak trojke zakazan je za 23. februar u Mostaru, kada će se razgovarati o nadležnostima države i srednjeg nivoa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred kraj još podsjećanje na nekoliko važnih vesti. U Beogradu regionalni sastanak o ekonomskoj krizi i kako iz nje izaći pored Srbije. Prisustvuju predstavnici vlada Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Sastanak između srpskih i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu mogao bi biti održan i ovog meseca, prenosi BBC. Dinar za 0,1% slabiji u odnosu na evro. Iran lansirao prvi satelit domaće proizvodnje u orbitu. Danas vetrovito i toplije, temperatura do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o Srbiji. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić.